Labdien! Sakam kārtē pilsētas saimniecības komitejas sēdim. Ir viens papildu jautājums par Sieru Jūrmalas ūdens budžeta grozījumiem pamatkapitāla palielināšanai. Kas par iekļaušanu dienas kārtība? Kas palūdza? Paldies vienbalsīgi! Un kopā par darba kārtību, kas palūdza? Paldies vienbalsīgi! Priekšlikums ir apvienot jautājumus no 2. Līdz 5. Iet runa par pirmas izsoles organizēšanu dzīvokļiem numurs 6 alējas iela 10, numur 26 nometņu iela 18, numurs 9 skolas iela 29 un numurs 43 skolas iela 69. Vai ir iebildumi? Nav, tad apvienojam un lūdzu ziņotājs pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājs Sandra Brauera, lūdzu.
Labdien! Tātad ir sagatavoti 4 lēmumu projekti par dzīvokļu īpašumu pirmo izsoļu organizēšanu. Visi šie jautājumi jau iepriekš ir skatīti transporta un mājokļu jautājumu komitejā, un kur tika lēmts, tātad veikt nepieciešamās darbības šo dzīvokļu īpašumu apzināšanai. Jo pēc dzīvokļu nodaļas sniegtās informācijas, šie dzīvokļu īpašumi nav nepieciešami rindā stāvošie.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Tad balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi! Un priekšlikums arī apvienot nākamos 6. Un 7. Jautājumu par pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un 2. Izsoli par īpašumiem numuru 72 Tērbetes iela 32 un par būvēs skolas iela 11 korpus 2 Jūrmalā. Vai ir iebildumi? Nav, tad lūdzu ziņojot par šiem diviem jautājumiem.
Tad par šiem abiem minētajiem objektiem jau iepriekš tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 7. jūlijam šo objektu paredzētajai izsolē netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt 2. izsoli, samazinot sākumu cenu par 20%.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi! 8. Jautājums par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumu Jūrmalas izglītības pārvaldē.
Jā, tātad šī gada 27. aprīlī tika pieņemts domas lēmums 163 par pašvaldības iestādes izglītības pārvalde izveidošanu. Un tātad no šī lēmuma arī izriet tas, ka iepriekš visām izglītības iestādēm nodotās valdījumā ēkas, kurās tika organizēta mācība procesi, tiek nodotas tātad šai jaunai izglītības pārvaldē, par ko ir arī sagatavot šīs lēmuma projekts, ka ar 1. Oktobru visi objekti vairs nav katrai konkrētā iestādē, bet tiek nodoti izglītības pārvaldē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgiem! Paldies ziņotājiem! 9. Jautājums – mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstpilsētas administratīvē teritorijā. Ziņotājs Ieva Gulbe, īpašuma pārvaldes, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājs vietniece. Lūdzu.
Labdien! Tātad saskaņā ar jauno pašvaldības likumu visi esošie saistošie noteikumi, kuri bija balstīti uz pašvaldības likumu, ir jāsagatavo jaunā redakcijā un paskaidrojuma raksts jāiesniedz arī jaunā redakcijā. Tātad saistošie noteikumi, lielam šiem aicinājumiem saistošie noteikumi paliek tādi paši, ir vienīgi papildināts ar punktu, ka kaut kur parkā nedrīkst atrasties ar mājdzīvniekiem. Un jauns punkts ir ielikts par to, ka ar suni pavadoni vai suni asistentu var atrasties arī sabiedriskajās vietās.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzam? Paldies vienbalsīgiem! Nākamais jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētā.
Arī šie noteikumi ir pa jaunu pārstrādāt sakarā ar to, ka jāveic paskaidrojuma raksta izmaiņas. Un šeit arī ir nedaudz mainīti daži punkti. Mums ir iestrādāts jauns punkts par to, ka īpašumi, kuros atrodas īpaši aizsargājumi augi, kas ir reģistrēti pašvaldības sistēmā Ozols, viņus var nepļaut tik bieži, kā ir paredzēts pašvaldības noteiktajos noteikumos, kur zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm.
Es arī domāju, ka gribēt pajautāt, vai es pareizi.
Es kļūdījos, jā, tad es par nākošajā notiekumiem.
Tad ziņosiet mazāk, cik
jautājumā. Tā par sadzīves atkritumiem. Šie noteikums ir izstrādāti jaunā, pilnīgi jaunā redakcijā, jo ir Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns, kas tiek izstrādāts. Kas nosaka daudz jaunas ieteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un dalīto atkritumu vākšanai. Līdz ar to ir iekļauti vairāki punkti, kas ir tie noteiktas prasības par dažādi par šķirošanas atkritumiem, kurus jāveic šķirošana, veicot bioloģiskos atkritumus, stiklu un pārējie, kas ir iepakojuma materiāli. Tad ir arī izstrādāti vairāk precizētas prasības atkrituma radītāju un valdītāju pienākumos, kur precizēti nekustamā īpašuma lietotāju pienākumi. Papildus noteikumos tiek precizēt arī atkrituma apsaimniekotāju pienākumu un tiesības attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanu pilsētā, kas arī ir, kur ir daudz dzīvokļu mājās, kur kādreiz nebija prasība, ka ir jābūt dalītiem atkrituma konteineriem, tagad ir šāda prasība iekļauta, ka pie daudz dzīvokļu mājām ir jābūt dalīto atkrituma konteineriem arī.
Paldies, tad tā obligāta prasība mums jāizteno līdz kuram gadam?
Nu, viņa šo saistošo noteikumu un normu robežās it kā tuvākajā laikā, bet konkrēts termiņš nav noteikts.
Bet tā ir brīvprātīgi?
Jā, jo šie saistošie noteikumi ir jānodod vēl sabiedriskai apspriešanai, kurā cilvēki varēs izteikt savus viedokļus un mums būs iespēja vēl šos saistošos noteikumus grozīt un mainīt pēc sabiedriskās apspriešanas.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu,
protams. Jautājums, es nesalīdzināju ar iepriekšēju, skatos sestā punktā ir, ka neatkarīgi no līguma, nu ir tā kā jāmaksā atkrituma apsaimniekotājiem. Tas jau bija iepriekš?
Sestais punkts. Varbūt nolasiet visu to sestu.
Neatkarīgi no raksturu apsveikt līguma ar atkritumu apsveikumu noslēgšanas faktu un tās kā, ka esamības atkritumu radītājiem, atkritumu valdītājiem pienākums norēķināties atkritumu apsaimniekotājiem par faktiski sniegtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbalstoši pašvaldību noteiktajiem maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas jau bija, jo tas ir jauns punkts. Tātad līguma nav, bet nu tā kā...
Jautājums iepriekšējā redakcija bija šāds sestais punkts, un viņš skanēja tāpat jeb savādā.
Es domāju, ka tieši tāds viņš nebija.
Bet pēc būtības bija tāds.
Bet mums teikas nav lietīgi paceliet iepriekšējo redakciju, vai ir šis punkts.
Nē, nu...
Ka norēķināties vai par faktisku es sadzīvēju?
Nē, šeit...
Par faktisku sadzīvēju atkrītumu.
Nu jā, teiksim, līgums var nebūt līgums nav noslēgts, teiksim, bet pie manis atbrauc, paņem kaut kādas atkritumus un pēc tam pasaka.
Nu tā tas nenotiks. Jūs tā nevarēsiet izdarīt, jo mums tomēr ir atkrituma apsaimniekotājs viens, kas ir visā pilsētā, kā paredzēts mums saistošajos. Un tā tad jums tāpatās būs jāatgriežās tanī, kas būs uzvarējuši šajā iepirkumā nākošajā. Un ar viņu jāvienojās, bet nu, es šaubos, vai viņš jums izvedīs atkritumus bez līguma. Vienkārši šis ir pienākums, ka jums ir jābūt šim līgumam.
Nu par... Nē, šeit ir rakstīts, ka neatkarīgi no tā, vai man ir līgums, man ir vienalga pienāk, nu, vai es vairs nepareizi lasu.
Ir... Nu, mēs varam precizēt šo punktu un tālāk tad sniegt paskaidrojumus jums.
Labi, tad otrs, nu, jūs jau pieminējāt, saistīts jautājums šobrīd ir, nu, vēl nav paši nolikumi, ja, bet ir publicēts paziņojums par to, ka...
Ir publicēts nolikums, iepirkuma uzraudzības EIS mājas lapā 24. jūlijā ir publicēts.
Bet tur, tur ir arī nolikums?
Jā, tur ir arī nolikums.
Visi dokumenti atklāt.
Jūs varat atnākt pie mums, mēs jums parādīsim, kur viņi var atrast.
Nē, nu varbūt tās pēc, ja jūs varētu pakavēties pēc komitejas, mēs kopā
pēcim pastīdus. Labi, nav problēma.
Jo tad es esmu mazliet kļūdījies, jā, jo es to, ko es tur atvēru, tur, tur es redzēju, ka, ka jā, ir, un tur bija rakstīts, ka būs trešajā ceturksnī, bet pašu nolikumu es neieraudzīju. Labi, bet to mēs tiksim skatībā, bet, bet šajā sakarā man ir jautājums, vai, vai jūs šajā nolikumā joprojām paredzat to, ka kā atkrituma apsēmē, ka tai būs tiesā, tiesības izstādīt rēķinu pēc, ja netiks izstumts konteiners, pēc vidējā patērija?
Jā, šobrīd tāds punkts ir palicis, bet mums ir tiesības to mainīt. Tas ir, mums atrunāts jau būs iepirkumā, kad ir pie pašas līguma slēgšanas, kad būs, kad doma apstiprinās šo jauno līgumu. Ir tiesības mums tur mainīt un izstrādāt punktus, kā mēs vēlamies, tā kā ja ir kaut kādi iebildumi, protams, mēs to varēsim ņemt vārā.
Nu, nu šādi iebildumi bija konkrēti no mans un arī no iedzīvotājiem, ja, jo, jo tā, un šī kārtība netika mainīta, ja, tāpēc, ka es uzskatu, ka, ka ja, es, ja, ja, teiksim, ir māksa par konteineru, ja, es vēl, nu, tā kā pieļauju, ja, es tur nu, neizstūmu, ja, nu, tāpat es agrāk vai vēlāk tos savus atkritumus, teiksim, tur ievietoju, ja, apsaimniekotājs ir rēķinājies ar, nu, savā cenu piedāvājumā ar kaut kādu vidējo kopējo atkritumu daudzumu, ja, kas, kas viņam, nu, rada ar izdevumus, teiksim, dabas resursu nodots un tā tālāk, ja. Bet šī kārtība, no kuras ne par ko negribēju atteikties, ja, par to, ka pieņemsim, ja es neiztumšu šo savu konteineru, ja, un man ir kaut kāds vidējais, teiksim, tur 15 kg, ja, tad par, man, man, man par viņu pies, nu, man piestāda rēķina par šo vidējo, ja, un, teiksim, tie atkritumi, nu, un neatņem viņu no nākošā rēķina. Jūs varat iedomāties, teiksim, situāciju, nu, pieņemsim, nu, tagad gan jūs jau daudz vairs neziņojat skaitītāju rādījumu, bet, pieņemsim, jūs nepaziņot skaitītāju rādījumu, jums, nu, sarēķina tur 300 kilostundas, un pēc tam, pēc tam viņus neatņem nost vēlāk no tā rēķina, ja? Un, un, un šim pakalpojumu sniedzējiem, ja? Viņš jau nebrauc pie jums speciāli. Viņš konkursā ir pateicis un ir noteikts, viņš divas reizes mēnesī brauc pie jums, kaimiņiem un tā tālāk. Viņam nekāda izdevuma nav, ja? Un šī praksa turpinās, ja? Turpinās visu laiku, ja? Un, un, un tas, ka teiksim, nu, cik es te nerunāju, nerakstīju iesniegumus un nevēlējās atteikties no šīs prakses, ja? Tas ir, nu, tīrs, tīrs, nu, apsaimniekotāja lobijs, kuram ir vienkārši papildus peļņa, ja, viņš, viņš nekur neaizver to, par to video, un, un, un neviens man šeit arī domē, ja, un apsaimniekotājs nevarēja paskaidrot, ja, kāpēc šim, kāpēc šim, nu, man pieņemsim, kas, kas jau, nu, kas ir vienreiz samaksājis, ja, kāpēc, teiksim, šim cilvēkam ir pēkšņi jāsamaksā tur 15, 10 vai, vai, vai 5 eiro, teiksim, par kaut kādu izvešanu, ja, ja, ši, ja, ši, ja viņam, nu, ja pašam apsaimniekotājiem nekāda izdevuma nav radīt, ja, savukārt atsauce uz, uz, teiksim, uz, uz šiem noteikumiem, kurus jūs šobrīd arī mainat, nu, arī tur bija, ka man, teiksim, divreiz mēnesī jāizved, ja, ok, sodiet man administratīvi par to, ja, nevis sagādājiet peļņu, ja, teiksim, atkrituma apsaimniekotājiem, ja, tā ir iedzīvotāja aplaupīšana. Atvainojiet, ja, par. Ja, tā kā es jau izpildu direktoram par to teicu, es to kā palaidu garām, ja, teiksim, ka, kad, kad šis konkurss jau ir izsludināts, ja, labi, paskatīsimies, ja, es arī uzrakstīju, uzrakstīju iesniegumu, ja, es viņu vakar nosūtīju, ja, arī, arī Oskatavas kundzē, ja, un tāpēc es, es lūdzu rīkoties, ja, pirms, pirms rīkosies iedzīvotāji, ja, to es jums svēt apsolu, ja?
Labi, tas viss mums ir, protams, atrunājums, mēs to viss varēsim vienoties, tikties arī ar atkrituma apsaimniekotāju, lai nav tā, ka es jums izskaidroju varbūt kaut ko netik precīzi, kā viņi, kāpēc viņi tā ir apreinājuši, un mēs varam arī mainīt šo kārtību, par to nav runa.
Bet jūs redzēt, ja, ka šo kārtību nemainīja. Ja? Man ir oficiāls atbildes, šo kārtību nemainīja. Tāpēc atkrituma apsaimniekotājs ja, atbildēja, šis līgums, ja, kur, protams, iedzīvotāji neskatoties, ja, kamēr šīs sekas neradās, ja, jo šī svēršana bija nu, tā kā jaunums ja, parakstīja. Ja. Šāds līgums bija konkursā, ja, Jūrmalas doma viņi ir apstiprinājusi, un mēs neko netaisamies mainīt. Ja. Vienīgais ir kas, ja, ka jā, viņi teica, nu jā, jūs tur būtu izstumuši, jums tukšu konteineru, jā, nu jums nebūtu. Jā. Tad pēc visiem tiem protestiem tad bija tā, jā, nu ja tu piezvani, tad tev nepieņem. Ja tu tur cilvēki, nu tie nav trīs, tie ir pieci, desmit un divdesmit cilvēki, ja teiksim, kas man ir nu, agrāk rakstījuši un teikuši, ja teiksim, ja. Un jā, ja tu tur sāc strīdēties, solēs tur rakstīt, tur patērētāji, tiesības aizsardzība biroja tā tālāk, nu tad beigās tev tur tā kā atceļ tos piecus, ja, bet nu tie, kas to nedara, ja no viņiem, no viņa, tāpat kā no mans iekasē to naudu. Ja?
Nu, es domāju, ka tas bija varbūt vairāk tīri pašā sākumā, kamēr viss vēl bija pilnīgi jauns, cik es zinu, nu tagad viņi drastiski nepiemēro šos līgumu sodus par vienu reizi, kad netiek izstumts. Tad, ja vienreiz nav izstumts, viņi brīdina un tomēr, nu, mēģina ar cilvēku vienoties, jo citiem jau tā ir, saprotiet, jūs varbūt izstumjat, bet ir cilvēki, kas sistemātiski neizstumi. Un viņi neizstum vispār to konteineru. Nu. Un viņi uzskata, ka viņiem nav atkritumi, bet, nu, diemžēl, nu, nav tā, ka mēs dzīvotu un neradītu nekādus atkritumus. Tā kā, saprotiet, šeit ir drusciņi arī divas puses, nevis tikai no vienpusēja, ka ir cilvēki, protams, kas ļoti godprātīgi un visu dara, bet ir arī cilvēki, kas ļaunprātīgi izmanto šo, ka var neizstumt, un viņi neizstumt vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Nu, jā, bet, no, ar viņiem arī mums ir jāmēģina kaut kā risināt, lai viņi tomēr pakļautos tam, ka ir jāizstumt
šie. Ko tad viņi dara ar tiem atkritumiem, kurus viņi...
Nu, tas būtu jautājums jāuzdot viņiem.
Kurs, jā, jā, tad man ir jautājums, teiksim, ja, es tiešām negribu maksāt, ja, teiksim, par to, es varu izsakot tukšu konteineru arī vest uz nu, tur, kur jūs sakat, ja.
Nu, visi ir kurā gadījumā aizvest nevar.
Nu jā, bet šajā gadījumā...
Sašķirotos atkritumus, es pilnīgi piekarītu, sašķirotos atkritumus, mēs varam salikt pa kastītēm, pa maisiņiem un aizvest, piemēram, es pati to daru. Bet ir taču kaut kāda daļa atkritumi, kurus mēs vienalga iemetam šajā konteinerā.
Jā, bet nu, paklausieties.
Bet jums nav jāmaksā.
Ja es ļaunprātīgs, ja teiksim, kurš negrib maksāt par atkritumiem, ja? Labi, es izstumu savu tukšo konteineru, ja, tā kā man klīna ir māca, ja, stumiet tukšu konteineru, ja, nu, ja jums tur nav jāmokas, ja, un tāpat aizvedu tos savus atkritumus, par kuriem es negribu maksāt, ja, uz turien vai turien, ja, situācija jau nemainās, tā problēma ir ar tur, ja, par to, kad ir jāsamaksā vēlreiz, ja, Tad to, jā, labi, paņemiet pēc vidējā, bet paņemiet nos no iepriekšējā. Nu, kā nepiekrītat, ja?
Cilvēki ir jāaudzina, lai viņi savus atkritumus ievietu savā atkrituma konteinerā, nevis staigāt uz pilsētas atkritumiem
konteineriem. Bet kāpēc jūs viņus
jautājumus? Tā, labi, es sākās diskusiju, mums ir jautājumu atbilt ziņu
apēst. Atbilt spēju atkritumu apsaimniekotēm, kāpēc jūs viņus tāaudzinat?
Šo jautājumu mēs varam atgriezties pie viņa, un tad, kad tiks, tad mēs varam izrunāt pasaucīt
atkritumu. Ar saistošie noteikumi jāsauciet uz administratīvo komisiju un piespriedēt tādus.
Tas nav mans jautājums. Piedodēties iespējas.
Jā, bet jūs strādājat pašvaldībā ļoti labi zināt, ja, kuri likumi ko regulē. Ja. Jūs neesat. Nu,
mēs varbūt izskaidrot, vai ir iespēja vispār dzīvotājiem paziņot iepriekš, ka viņi nevedīs savu konteineru nu, kārtējo reizi un tas sots nebūs uzlikts.
Ir dzīvotājiem ir iespēja paziņot gan telefoniski, gan ieiet viņu mājaslapā un atzīmēt, ja nav laika zvanīt, ieiet mājaslapā atzīmēt, un pat, kad nebūs, kad netiks izstumts šis konteiners. Varbūt iepriekšējā dienas vakarā jūs ieiet mājaslapā, atzīmējat, ka jūs neizstumsiet šo konteineru un jums nekas netiks piemērots.
Es par saviem atkritumiem samaksāju nākošā reizē. Ja, teiksim, kāpēc man ir jāsamaksā kaut kāda mistiska summa?
Tas nav jāmaksā, jums ir tikai jāpaziņo, ka jūs neiztumsiet, lai uzņēmēt viņš tomēr. Viņiem ir paredzēts, ja šai maršrutai ir jābrauc šai mašīnai, tātad viņai pie šīs adreses ir noteikti arī jāapstājās, kāpja ārā šoferis, viņš nofotografē, ka nav iztumts šis konteiners, lai būtu pierādījums tam, ka nav veikta šī darbība.
Nu, bet viņš tur tāpat brauc.
Jā, viņš brauc, bet viņš apstājās.
Tad šī fotogrāfija maksā 10 vai 15 eiro, ja, par to, ka viņš apstājās.
Nu, redziet, tur ir varbūt nedaudz komplicēti tas, ka šī viena summa ir tikai viena, kurā ir iekļautas visas gan transports, gan administratīvi izdām, gan arī dabas resursu nodoklis, gan arī pašu atkritumu apglabāšanu. Viņiem ir viena šī summa, no kuras viņi aprēķina, šo naudiņu. Tāpēc jā,
tad paskaidrojiet, tad, kad viņš nofotografē to, ka es neesmu izstūmis, kur tad ir tā viņa dabas, kur tad ir tas daba resursu nodoklis, ja?
Sarunāsim tikšanos ar atkritumu apsaimniekotāju, viņš atnāks un jums visu tiešām smalki izstāstīs, jo es neesmu tik kompetenti, lai varētu atbildēt par visiem šiem.
Ja, par to, ka viņš apstājās un nofotografē, ja nevis, teiksim, apstājās un nosvēr man tukšo konteineru, ja, par to viņam pienākās tur 5, 10 vai 15 vai 20 eiro, ja? Labi, paldies.
Tā, labi, mēs paldies par jūsu viedokli, Kramluma kungs, un es piedāvāju, varbūt vajag tā, ka mums tie uzņēmē nav daudz Latvijā, kā citas pilsētas, nu, piemēram, kā vienmēr es saku, kā Rīga.
Mums ir drusciņi atšķirīgi tas, ka mums ir šīs vēršanas sistēma, un tas ir, jo mēs esam vienīgie Latvijā, kuriem ir šīs vēršanas sistēma, un līdz ar to, tas viss ir daudz, daudz savādā.
Vienīgie, kuriem ir otrais jāsamaksā par to.
Jā. Labi, tad paldies visiem, kam vēl ir jautājumi, kas vēlas izteikties, tad balsojam, kas par lūdzu. Paldies tiem balsīgiem.
Es atvaisu, es tad lūgtu ierakstīt protokolā, kad es aicinu mainīt nosacījumus par maksu par neizstumtu konteineru.
Precīzāk būs mainīt uz kādu?
Mainīt, izslēgt no konkursa nolikuma, kad ir jāmaksā, kad tiek aprēķināta maksa pēc vidējā atkrituma svara gadījumos, ja klients nav izstūmis kontenera.
Tā, paldies. Tā, nākamais jautājums – Jūrmalas valsts pilsētas administratīvas teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi.
Jā, tad sakam no jauno, jā.
Bet sakam es, nenaukam jā. No jauno, jo jā.
Tātad šī arī tiek mainīta, pamatojoties uz to, ka ir jāizstrādā pa jaunu un jābūt viņiem arī sabiedriskai apspriešanai šiem noteikumiem. Šeit mēs esam iekļaujuši jaunu normu par zāles pļaušanu, kur jā, ir dabas aizsargājumi augi, kas ir reģistrēti sistēmā ozols, tad šo teritoriju var nepļaut regulāri, bet pļaut tikai vienreiz sezonā, lai neiznīcinātu šos biotopus un visus aizsargājumus augus. Pārējā teritorijā zāles pieļaujamais garums ir 15 cm. Tad vēl šajos noteikumos mēs esam iekļāvuši jaunu tādu aizliegumu, kas nosaka aizliegumu, kur tukums, kurus izmantot grīvus, novietot telcis nakšņošanai ārpus šim nolūkam paredzētām un pašvaldības ierīkotām vietām. Tāpat ir arī iekļauta jauna norma par nožūgu, ka nožūgojumam ir jābūt izvietotam pa zemes robežu. Tad vēl ir aizliegums jauns, kas nav bijis pirms tam, ka nekustamā īpaša un pieglošā teritorijā patvaļīgi izvietot jeb kādus atkritumus, izņemot pašvaldības rīkoto akciju laikā, ja ir saņemts apstiprinājums par šo atkritumu izdzvišanu. Šie ir tādi būtiskākie, kas ir mainīti.
Paldies, vēl jautājumi.
Ir.
Lūdzu.
A kā es jūs zināt, ka man tāds bija to puķa upi un ir dārzā?
tad viņš būtu jums jau reģistrēts un zināms, tad būtu dabas aizsardzības pārvalde, tad jums jau kontaktējusies, vienojusies, apskatījusi, ka viņš ir tur tieši tas biotops. Tas nav tā, jūs atnesīsiet no kaut kurienes šo aizsargājumu augu, iestādīsiet savā dārzā un pateiksiet, ka tas tagad man ir aizsargājumais augs, un tāpēc es nepļaušu. Nē, tur ir jābūt dabas aizsardzības pārvaldes atzinumam par to, ka tā ir tiešām dabas aizsargājumā teritorija.
Tad vēl, un tagad iznāk, ka nu, sanitorija priekšlīdz meža māja, pamiežu vispār netīr, tikai nu, gar, nu, kā 10-5 metri gar celiņiem.
Tas... Ķekļa nacionālais parks jau ir visa šī, visa dabas aizsargājumā teritorija, par ko arī būs tālāk šis nākošais mūsu saistošie noteikumi, kas ir izstrādāti ķemeriem.
Tad būtu lūgums, kad tiks par tiem ķemeriem, tieši ķemerinieki arī uztraucās vēl, ķemeris sāk aizaugt ciet, nu, izaugt 15 diametrā. Tā viņš arī zādīs, atkal...
Un tie ir koki, tas ir cits.
Nu, kā koki? Nu, viņam aug, nu, pareizi, viņš ir mazīgs. Tagad 15 gadus viņus nepļaus. Šis bardaks, nu, džungļi, tīrāk ir džungļi. Tas ir tāpat man pretīm, mēs zinām. Ne? Tur pat ir parks jau izdomājis, ka viņam vajag džungļis taisīt. Tur vajadzētu, tas lūgums ir, tad jāliek, nu, kā saka, uz apsveicienu. Lielāk sapulcs, lai ķemenīgi no savu viedokli listē. Tas parks jau par daudz mums brauc visu. Nu, vīdzies, kā viņš ir. Čekīt.
Tas paldies. Ir nākošais aizstošie.
Nu jā, nu viss tur kopā ir. Kā, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pagūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tā, un nākamais jautājums Kemera kurorta parkā apsaimniekošanas un aizsardzības saistošiem noteikumiem.
Tātad šie ir jauni saistošie noteikumi, kas ir izdoti saskaņā ar meža likumu, kas paredz, ka parku mežā izveidot vietējā pašvaldību, izveidot saistošos noteikumus par parku izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību. Tātad šeit ir ņemti vērā arī ministra kabineta noteikumi 123. Par parku un meža parku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu. Un ir izstrādātu šādi noteikumi, kas lai nodrošinātu parka ainavisko vidi un dabas bioloģiskās, ekoloģiskās kultūras, vēsturiskās un izglītojošās rekreācijas vērtības saglabāšanu. Šeit lielākā daļa runā par to, ko mēs drīkstam darīt ķemeru parkā, ko nedrīkstam, kur ir jāpļauj, kuras teritorijas mēs pļaujam un kuras mēs nedrīkstam pļaut.
Tam man ir jautājums tam vēl.
Jālūdzu, jā.
A kas izstrādāja? Tikai nu, mūsu domas darbinieki vai no parka kamikļu?
Nē, es domāju, ka to pašvaldības ne tikai mūsu nodeļa, bet visas nodeļas darbinieki.
Un ir priekšlikums, ka pašvaldībai drusku vairāk vajadzētu aizstāvēt uz iedzīvotāju, drusku trakēju.
Jā, būs iespēja izteikties, būs šitie arī tiks nodot sabiedriskā apspriešanā un cilvēki varēs izteikt. Ja mēs jums pieņemsim, tiks publicēti un divas nedēļas cilvēki varēs izteikt savus priekšlikumus par šiem noteikumiem.
Rakstiski vai lūtiski?
Rakstiski.
Tas nav tas.
Lūtiski
nu, arī. Nu, tas nav
personīgi
tas.
Personīgi var atnākt pie domes darbiniekiem uz
nu, pieņemšanu. Nu, uzklausīs, bet parks jau manim rīgi runāt vispār.
Bet, kad rakstiski, tas viss ir pareizi, jo tas ir papīra veidā aizgāja uz domē. Lūtiski var... Es tam neatcerēties.
Tā, pie ķem ir nogrips. Jā, labi, paldies, viss skaidrs.
Tā, paldies, vai vēl ir jautājumi, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies viņu jautājumi. Tā ir 13. Jautājums, grozījumi Jurmalas pilsētas domes 2020. Gada 22. Decembra lēmuma numurs 859 par Jurmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu. Ziņotāja ir Madara Greiziņa uzmanā personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja. Lūdzu.
Paldies.
ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Tas ir izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz šī gada 27. Jūlijā apstiprināto pašvaldības īpašuma pārvaldības centra nolikumu, kur viņi maina savus uzdevumus. Un ar šo lēmumu viena amata vieta tiek no vecākā lietuvieša tiek pārveidota par vecāko referentu. Tiek likvidētas divas tehniķa amata vietas un 1. Janvāra izveidotas divas tehnisko strādnieku amata vietas. Un vēl tehniska labojuma ir uzraudzību skaitā un tehnisko speciālistu skaitā. Kopējais skaits nemainās, bet bija iepriekš kļūdiņa.
Jā, skaidrs. Paldies par jautājumu. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas par lūdzu? Paldies viņam balsīgiem, paldies ziņotājiem.
Pēdējais papildu jautājums, jo jūnos ūdens budžeta grozījumi pamatkapitāla palielināšanai un ziņotājs, ja jūrmalas ūdens valdes loceklis Mārtiņš Strazis.
Labdien! Esam sagatavojuši materiālu attiecībā uz jūrmalas ūdens ņemto aizdevumu procentu apmaksu un ņemot vērā Eiropas centrālās bankas politiku procentu likmi jautājumā un straujo bāzes likmi augumu, pieaugumu mums šogad budžetā paredzēto 800 tūkstošu eiro vietā procenti ir izmaksājuši vairāk nekā miljonu, tātad mums būs nepieciešama papildus 172 tūkstoši eiro. Procentu apmaksai un arī mēs esam sagatavojuši izdrukus no valsts kases sistēmas attiecībā uz nākamajiem 4 gadiem. Tad šīs te procentu izmaksas ir ap 1,5 miljonu eiro gadā. Un tādēļ mūsu tas aicinājums būtu atbalstīt papildus līdzekļu piešķiršanu kapitālu.
Paldies, vai ir jautājumi? Es gribēju pajautāt. Tā, nu, pirmkārt, jūs saskaņojat ar budžeta nodaļu, ar izpildu direktoru, viss ir izrunāts, visi jautājumi?
Attiecībā uz šo gadu tā situācija ir, jā, un šie te...
Nu, mēs tagad lēmjam par šo gadu?
Jā.
Jā, tad par šo gadu viss ir izrunāts, jā. Vēl es gribēju pajautāt sakarā ar tiem visiem piesārņojumiem, kas mums jūra bija konstatēti. Es gribēju pajautāt un sakarā ar to, ka šis jautājums ir ar 4. Kārtu ir saistīts. Tā kā mēs ejam pēc Eiropas standārtiem uz to, lai visi būtu pieslēgti kanalizācijai, jā. Mums ir kaut kāda statistika, cik tad mums uz šobrīd vai uz kaut kādu tur 31. Decembri, piemēram, cik mums nav pieslēgta?
4. Kārta pieslēdza 7200 iedzīvotāji, uh-huh. Un pat labam mums ir no, virs 60-65% uz šobrīd. Tas...
Uz šobrīd, a kad mēs pabeigsim visu
šī gada beigās?
A kad mēs pabeigsim, cik mums procenti varētu būt? Nu, prognozes ir
principā,
kaut kādas?
Principā tūk pie šiem te plānotiem cipariem mēs varētu.
Nu, ne pie procentus. Kad mēs visu pabeigsim, jā? Cik procenti mums prognozes?
Jūs iedzīvotāji kā tā.
Jā, cik būs pieslēgti?
99%?
Nu, 99%? Jā,
tas... Bet faktiski pieslēdzas tie privāti mājas? Viņi faktiski pieslēdzas?
Nu, pieslēgumi ir, jā, tiešām tas, kas nav...
Nē, es par to, ka mums ir kaut kādi piesārņojumi. Tagad pilsētas saimniecības nodaļa meklē notekas, nu, vispār, kas notiek, kas nepareizi dara ar to kanalizāciju, jā? Un, nu, jautājums mans bija tāds par to statistiku, un pēc tam būs, nu, kaut ko jādomā, kā pārbaudīt tos, kas nepieslēdzas. Tas kaut ko dara kaut ko pretiesīsku, vispār jūs kaut ko darat
šajā ziņā? Mēs kā reiz arī vakar bija sanāksim pie izpildu direktoru, un tas, ko, par ko mēs vienojāmies, ir, ka mēs Jūrmalas ūdens laboratorijā tad, varētu regulāri skatīt šīs te ūdens paraugus no, no lietas ūdens kanalizācijas. Un, un tad mēs attiecīgi varētu arī skatīties, kur šie piesārņojumi ir vislielākie un, un vienkārši meklēt namīkušumus, kas, kas...
Paldies, ļoti labi jūs atbildēt uz manu jautājumu, es tieši to gribu es atzirdēt, jā, lai... Tā
līdzi kombinātības. Man īsti, es atvainojos, es palaidu garām. Jūs rakstat, ka, ka nu, lūdzat pašvaldību rast kaut kādu iespēju dēļ, kas sekt aizņēma procentus, bet nu, nepaugstinot pamatu kapitālu. Es varbūt palaidu garām, jūs varbūt atbildējāt jūs.
Tas... Nepaaugstinot. Mums nav īsti citu, citu pat labā, teiksim, tīri grāmatiski šos procentus var sekt palielināt pamatkapitālu vai arī dodot dotācijas veidā, bet nu, cik es saprotu, šī dotācijas kārtība ir ļoti sarežģīta, un, tāpēc, tāpēc tā kārtība, kāda, kādā līdz šim vienmēr ir bijis, tā procentu likme, procentu summa atlīdzināšana ir bijis caur pamatkapitālu.
Bet, bet, ja būs pamatkapitāls, tad arī šķērsies?
Nē, ja mēs palielinām pamatkapitālu, tad... Principā, nu, tā aritmētika ir ļoti vienkārši. Ja, ja doma maksā šos te procentus, mēs tarifu neceļam. Ja doma nemaksā procentus, mēs tarifu ceļam. Ja, teiksim, attiecībā uz 24.–27. Gadu, nu, pusotru miljonu gadā mēs nevaram nekādi. Tas, tas, tas nav iespējams bez tarifu celšanas. Tas, principā, ir nu, 15–20% tarifu cēliens.
Bet, bet tad, tad vai būt tā, kad, kad doma maksā šos procentus, nevis jūs?
Bet, nu, es... Nē, nu pat labam spēkā esošie domas lēmums ir tāds, kad doma maksā šos procentus.
Jā.
Bet, bet jā, jā, jā. Mums, ir, mums ir budžeta nodaļas atzinums par to, kad nu, komentārs viņš pielikumā pie... pie. Jā, kad, kad nu, tas ir diskutējums jautājums.
Mm-hmm. Tad, tad faktiski tas risinājums ir, ka budžetā būtu jā, nu, domas budžetā būtu jāparedz šis procentu maksājuma pieaugums. Jā.
Mm-hmm. Nu? Paldies, vēl ir jautājums.
Man ir divi jautājumi priekšlikums. Pirmais jautājums, ķemirās uz stūri stīlu, kad 8 mājas nav pieslēgts kanalizācija. Kad tur viņi tiks pieslēgt?
Nu, principā, Jūrmalas tā ūdens tā ir vidējā termiņa stratēģija. Paredz, ka katru gadu mēs noteiktu summu pieslēgumu mēģināsim veidot. Bet tas nozīmē, ka nu, mums ir pa visu Jūrmalu šādu te vietu diezgan daudz. Un, ka mēs vienkārši skatāmies, kur ir visvairāk deklarēto iedzīvotājiem, tā mēs iesim pirmajām. Ja.
Bet teikt, galvenais jau, kas būs tūlītas, tā tūrista iela būs jāremonte, un atkal kanalizācija neuztaisīs, mēs tam iznāk ielu uztaisīs jaunu asfaltu un dabūs lovas taupšanu un kanalizāciju taisīt.
Nu, tas...
tas ir viens, otrs, vai nav domāts, lai gan es personīgi it kā pretpats esmu, vai nebūs obligāti iedzīvotājiem jāpieslēdzās. Tieši vakar man bija iedzīvotāji ir atnākuši. Jautājums obligāts. Nu, ar rītdienu visiem jābūt kanalizāciju pieslēgt.
Nu, principā ir tāds, nu, nav īsti alternatīvas šim pasākumam. Un, 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 turpmāk mēs pilnīgi noteikti inicēsim no, no Jūrmalas ūdens puses izmaiņas saistošajos noteikumos tādā veidā, ka nu, vai nu, nodokļu atlaides netiek piemērotas tiem, kas, kas nepieslēdz un nepieskat savus krājpvērtnes, jo tas ir šis te gadījums, kuru, kuru, ar kuru mēs sadarāmies pat labam. Kad lietas ūdens kanalizācijas, kanalizācijā ir fekālija ūdeņa, Līdz ar to...
Un kā grundsūdeņiem tas arī var iet, jā?
Ja? Nu, aiziet
tā kā... Jo tās sākas nav hermetiskas un grundsūdeņa lietus, un tas viss tiek piesvarināts.
Tā, teiksim tā, tā tas, tas vadmotīvs ir jā, ka pieslēgšanās būs.
Un pēdējais vajadzētu biežāk kontrolēt. Ķemeros ir reti redz, ka kāds tur pašvaldība policijas vai ūdeņnieki pabraukā paskatāt par tām sētām. Viņš ir daudziem, ir akkart ar cauriem, nu, kas ir kā, nu, tolīts, ar dibeniem. Nu, viņš skaidrs viņš aiziet zemē.
Nu, teiksim, tas, tas pārbaudes process ir diezgan... laikietilpīgs un, un, un arī finansiāli ietilpīgs.
Nu, bet kādam tas jādara?
Jāsūknē ārā un, un, un tiksim, tad nav īpašniekam pašam pienākums sekot saviem... saviem
tam ir, kad tik ātrāk dabu un prom. Jā.
Staidrs, paldies, vai vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgi, paldies ziņotājiem, paldies visiem, ar to sēdējus laiku.